Herren er god. Så jeg skal lese et ord fra Matteus evangeliet. Vi går rett på sak. Jeg har kanskje mye på hjertet. Så leser der fra Matteus 16. Det er velkjente vers. Fra vers 13, der står det at da Jesus kom til området ved Caesarea Filippi, spurte han disiplene sine og sa, «Hvem sier menneskene at jeg, menneskesønnen, er?» Da sa de, «Noen sier døper Johannes, noen Elia og andre Jeremia, eller en av profetene.» Han sa til dem, «Men hvem sier så dere at jeg er?» Simon Peter svarte og sa, «Du er Kristus, den levende Guds sønn.» Jesus svarte og sa til ham, «Salig er du, Simon Barjona, for kjøtt og blod har ikke åpenbart dette for deg, men min far, han som er i himmelen. Og jeg sier også til deg at du er Peter, og på denne klippen vil jeg bygge min menighet, og dødsrikets porte skal ikke få makt over den. Og jeg vil gi deg nøklene til himmelen, himmelenes rike, og alt det du binder på jorden skal være bundet i himmelen, og alt det du løser på jorden skal være løst i himmelen.» Amen. Og det er velkjente vers. Det er en spennende, skal jeg si for noe, conversation, altså sånn samtale, der Jesus spør da, til sine nærmeste, som han har da vandret i x antall år med. Liksom, og hvem sier folket at jeg er? Og dere, hvem sier dere at jeg er? Og det er liksom det som jeg opplever er mye av, skal jeg si for noe, det er jo her fundamentet ligger i det som gjør at vi er samlet, sånn som i kveld, ikke sant? Eller i ettermiddag, det er jo ikke kveld enda, det er ettermiddag. Vi har hele kvelden for oss, takk og lov. Men det er liksom det at det dreier seg om en person. Det er liksom hverken meg eller deg. Og? Nei, det er faktisk helt uvesentlig når man kommer til kjernen. For det handler om en ting, det er når det, ja, når det faktisk stormer i ditt liv eller i mitt liv. Hvordan står det da til med det innerste fundamentet du har i livet ditt? Ikke sant? Altså, en ting er det at man er sammen med en gruppe mennesker og sånne ting, og så kan det skje ulike ting i den gruppa der. Ja, du kan bli tråkket på tærne, så du kjenner at du blir vondbråten, eller et eller annet sånn greie. Eller så er det det at, ja, du blir så utrolig skuffet, at, nei, aldri, jeg skal aldri tilbake til den gruppa der. Kjære tid, jeg blir så skuffet, og det var liksom bare dritt hele greia. Altså, hvem har du suttet din lit til? Hvem er det som er viktigst for ditt liv? Hvem er det du har bygget ditt liv på? Ikke sant? Det er det Jesus kommer her liksom fra. Det er helt klart at vi kjenner jo til Jesus. Vi har jo det. Vi har jo evangeliet, så det er klart at vi er veldig heldige i forhold til det disiplene og apostlene. Den tiden der så er vi kjempeheldige, for vi har jo alle skriftene. Bibelen var jo ikke skrevet på den tid. Så det er klart at vi kan lese, og så ser vi, wow, Jesus, han var steinradikal med de han hadde rundt seg. Ja, visst var han det. Ja, han var synder og tolleres venn. Og han satt og spiste, og han drakk sammen med de liksom, som kanskje ikke de der aller helligste hadde plassert seg sammen med, ikke sant? Men Jesus gikk der. Og i neste øyeblikk så sier Jesus til Peter, vik bak meg, Satan, ikke sant? Og da tenker du da at, å kjære tid, han som jeg suttet med lite, han som jeg liksom har liksom satset hele mitt liv på, han som jeg gikk fra båten min, jeg gikk fra hele fiskeskuta, ikke sant? Så får han den der liksom, vik bak meg, Satan, fra Jesus. Og du kan tenke meg at, ja, Peter han tok kanskje anstøt, han kan jo kjenne på, oi, det stakk meg i følelseslivet, det gjorde noe med meg. Og så er det mange, mange ulike sånne eksempler man kunne tatt opp igjennom. Men saken er det, hvem sier du at jeg er, når Jesus kommer med det spørsmålet? Så det den samme mannen som sier, jo, du Messias, den levende Guds sønn. Og da Jesus der som sier, dette har ikke mennesket åpenbart for deg. Men himmelen har åpenbart dette for deg. Vi kjenner jo til Peters historie, ikke sant? Gikk gjennom lidelsen med Jesus i Getsema, der riktig nok han lå og sov. Men Jesus kjempet for Peter, kjempet for menneskeheten i Getsemane. Og vi vet at det er lagt ut den ene og andre teologiske utgreninger på disse begerne som gikk, ikke sant? Som traff Jesus der han lå på sine kne og ba for, ja, for seg selv, men ba for det som lå foran og ventet på Golgata. Og du kan tenke deg at når det kom så langt at Jesus han ble tatt til fange da, av soldatene, ikke sant? Og der kommer forråderen, han kommer med, og så kysser han Jesus. Ja, vi kjenner til dette, vi har hørt dette her. Men det noen ting som, jeg må bare si, jeg forundrer meg stadig over det som hele fortellingen av Jesu lidelse. Fordi at det et element som jeg må si, veldig sånn på taket for meg. Det bare sånn det slo i meg. Når du leser om Peter på tempelplassen, når Jesus tatt, så står han der sammen med noen mennesker, det kanskje som gjenkjente Peter, så står han der, og det en sånn en ild der, det sånn kullild, du kan lese om det i Johannes 18, så kan du lese om det sånn kullild der, og står og varmer seg, og så, oi, var ikke du da sammen med Jesus? Var ikke du en av Jesu disipler? Nei, ikke sant? Og det endte med at han har bannet på og fornektet, ikke sant? Og så kjenner vi til historien, halen gol, når Peter hadde fornektet Jesus. Må du huske på det at, bare se, han fornekta den personen som han hadde gitt sitt liv til. Offra hele sin fiskekarriere. Han fornekta det menneske og den Gud som sa til Peter, Peter, det du sier har ingen menneske åpenbart for deg, men min far i himmelen. Og på denne bekjennelsen, på denne proklamasjonen, på denne åpenbaringen, vil jeg bygge min menighet. Og det klart at her tror jeg vi alle kan kjenne på det at, oi, kjære venner, til Peter han hadde en fantastisk åpenbaring. Oi, for en liksom, tenk å være som Peter. Ja, jeg kan oppmuntre deg med at vi i godt selskap. Amen. Fordi at det bildet, eller sånn som vi ser evangeliene, tegner det bildet av disiplene, så må jeg si, det jo ikke sant, 12 disipler, ulike personer, her sitter vi x antall personer, vi forskjellige alle sammen, ikke sant? Takk og lov, halleluja, du unik, jeg sa det i sted, jeg unik, glory to God, Herren god. Tenk deg, han har skapt oss, ja, mennesker sitt bilde. Og vi et avbilde av han, ikke sant? Det jo det når han skaper mennesker. Det jo fantastisk. Men så vi så forskjellige. Hæ? Ulike personligheter. Vet du hva? Det jo så nydelig. Det jo det som gjør vi trives. Jeg må si at jeg er kjeder livet om å være sammen med 20 personer som var helt klisslik meg. Både i utseende og i personlighet. Ja, det har vært litt kjedelig. Så vi vel 7 milliarder mennesker på denne jorda, og du kan tenke deg at mennesket er skapt i Guds bilde, og fantastisk, med i alle ulike varianter og falsetter, og så videre, og så videre. Men så det her, på tempeplassen, så Peter der, og han skjønner når halen gala. Når hanen, hva sier vi? Hanen gala. Ja, hanen kykkeliky. Så Peter der, og han hører denne basunlyden av en hane. Og i et nu kan du tenke hvordan den mannen kjenner og føler på hvordan livet akkurat der og da. Han som han har vandret med i tre år. Vi sier tre år, og så det pluss, minus. Og han kjenner liksom, wow, det mitt forbilde. Oi, jeg vil bli som min mester. Oi, og han satt ved Jesu føtter og lyttet til hans undervisning. Han vandret sammen side med, ved side, sett hans tegn og sett hans under. Sett hvordan han møter mennesker i ulike faser av livet, i ulike livssituasjoner. Så har han sett hvordan Jesus nærmest klarer liksom å lukke opp en hjertedør. Og han fascinert av denne personen. Og så det liksom det Jesus her har sett det, det kan jeg tenke meg, vet du. Har liksom hatt det der øyet liksom litt sånn på siden, og så sett det, og Peter, han begynner å skjønne noe. Men så kommer han til det nu der, han spør, Peter, hvem sier du at jeg er? Og der ser du, han hadde den åpenbaringen. Og han visste. Fordi han hadde bygd relasjon med Jesus. Ja, men det var jo naturlig det. Herlig freden. Jesus kom jo, og så kalte han ut fra båten, og så liksom kom og var med meg. Ja, men jeg har oppgaver. Ja, men jeg skal gjøre det til menneskefiske. Ikke sant? Vi kjenner til dette her. Men husk det. Det var et valg Peter gjorde på Jesu utfordring. Er du med? Du og jeg, vi står jo foran valg hele tiden. Ikke sant? Jeg tar et valg, du tar et valg, og på de valgene så går vi i tro. Mm. Så det liksom det her Peter her, og Jesus, og Peter får, gir, håper å si, disse, eller han sier til Jesus, jo, du Messias. En fantastisk åpenbaring. Men hør, og det som fascinerende, jeg bruker litt dårlig ord, men det faktisk fascinerende for meg som vi mennesker. Og så ser at den samme personen som hadde denne åpenbaringen, for noen sa jo, ja, men det må jo være Elia, det Jonas, det en av profetene. Men han sa, nei, det menneskesønnen, det Messias, han som alle profetene har talt om. Den samme personen fornekta. Jeg må si, det er steinradikalt. Når jeg ser historien og setter dette sammen, så ser jeg, oi, Peter må ha vært langt nede. I det han hørte hanen gale, så må han ha vært i det dypeste av det av dypene som kan finnes, sånn tenker jeg, som har levd så nært på Jesus fysisk, har sett med egne øyne, har hørt med hans egne ører røsten av han som Messias. Så kan jeg tenke meg, i den situasjonen, ute på denne markedsplassen, der han står og varmer og prøver å holde varmen, så får han høre fra mennesker rundt, ja, men var ikke du en av han? Oi, vi må gå og avsløre han her, for han var jo en av de. Nei, han var egentlig det. For en smerte. Men Jesus sa, salig du, Simon Barjona, for kjøtt og blod har ikke åpenbart dette for deg. Det den mannen vi hører den historien om. Men Jesus sa, salig du. For dette har ikke noen åpenbart annet enn min himmelske far. Jesus Messias, den levende Guds sønn. Og det en bekjennelse som finnes kun en plass. Vet du hvor det hen? Det Guds menighet. For det hele tuftet på. Den personen, Jesus Kristus. Det derfor du her. Det derfor vi søker fellesskap med hverandre, for å forenes rundt den det handler om, Jesus Kristus. Mm-hmm. Det selvfølgelig nydelig at vi her, ikke sant? Men det Jesus som gjør at det blir nydelig. at det blir et helbredende fellesskap. Det det Jesus, for han får være sentrum. Men der, liksom, av det som skal være i dag, grunnvoll og senter, får da et element i seg, der det blir liksom mer og mer tilsmusset. Der det etter hvert ikke så godt å trives i, eller godt å være, fordi at det blir litt sånn albugreier, og man kjenner det blir litt sånn rivaliserende, og det blir litt sånn konkurransemessig, og det blir sånn jantelom, og ikke tro du noe, og det blir litt sånn, og så kan vi male dette ut. Hva som skjer? Jo, mennesket begynner å plassere seg selv i sentrum, i stedet for Jesus. Men det jo nettopp det som gjør at mennesker kan uten faktisk at du har invitert, eller jeg har invitert, kan ikke bare komme av seg selv. Fordi Jesus får være sentrum i menigheten. For å gjøre det enda mer spesifikt, Jesus får være senter i mitt liv. Du med? Og da blir det som at, wow! Mennesker som vi spør, ja, hvem sier naboen at han der naboen min er? Eller hvem sier kollegaen min at han er? Kan du se for deg parallellen her? Jo, det en som har Jesus i hjertet, for det bare synlig i hans eller hennes omgivelser. Det blir et sterkt vitnesbyrd. Og det det liksom det her, man kan tenke, ja, må jeg jo, det liksom, ja, men jeg kommer aldri til å komme på det stadiet, vet du hva? Jeg kan tenke meg når Peter sto der på denne markedsplassen, der Jesus ble slått, der Jesus ble spottet, der han ble gjort til skam og synd for deg og meg. Jeg kan tenke meg det Peter hadde noe av den følelsen der, av misslykkenhet. Jeg strekker ikke til. Dette var fornyttes. I det øyeblikket så drar Peter til sitt gamle liv. Men for oss da, som kan lese dette, så det fantastisk å se at mens Peter holder på med sitt tidligere liv, sitt gamle liv, så det helt klart at det... Oi, jeg må ikke glemme den, nei. Det sant. Så det helt klart at her så kan du se at Jesus, han i ferd med å gjenopprette det Peter gikk i bare på, eller det han gjorde, hans handling, og så videre, og så videre. Så er Jesus i ferd med å sone for Peter. For det som fantastisk, det at du og jeg, vi kjenner at, oi, jeg kommer hit, men jeg kommer ikke lenger. Jeg begrenset. Altså, det bare jeg som tenker sånn? Nei, jeg tror ikke det. Jeg tror vi alle tenker sånn. Å, han så mye flinkere enn meg, og hun så mye bedre på det og det, og bla, bla, bla. Og så har jeg begrenset meg selv med en gang. Det mye av den der, skal jeg si for noe, stridens kjerne i mitt personlige liv. Jeg på sånne områder som det. Det kan være alt mulig. Å, jeg strekker ikke til som forelder. Jeg strekker ikke til som ektemann. Jeg strekker ikke til som sønn eller datter. Altså, mange elementer kunne... Lista er lang. Peter var i sitt dype, og jeg kan tenke meg han satt der og var tilbake til, håper å si, ikke status, men der han kom fra. Så kan jeg tenke meg det var en enorm smerte og en fortvilelse, samtidig en lengsel etter for, bare for å møte en gang til. Bare for en gang til. Bare jeg kan møte Jesus en gang til. Og det gjør han jo. I Johannes 21, så kan du lese. Kan du se det? Vi kan jo slå opp der. Skal du få se noe som utrolig herlig. For det står det at når i Johannes 21, for vers, vi skal ikke ta hele store, men for vers 9 da, nei, fra vers 8, så står det, men de andre disiplene kom i den lille båten, fordi det var ikke langt fra land, bare omkring 200 alen, og dro med seg garnet med fiskene i. Og så det altså de disiplene som i sammen her, og så snart de var kommet til land, for Jesus han står der inne på stranda, og så det, så kan du bare tenke, de livredde. De vet det Jesus, men de redde. Og så Peter her, og så det noe som en interessant detalj i det der versen i der. Fordi at det det samme ordet, og det den samme ilden, og det den samme kullen, det står her, så snart de var kommet til land, så de at det var en kullild der, og fisk som lå på den, og brød. Jeg vil tilbake til den kullilden. For når Peter setter sine bein ut av båten, og ser den kullillen, så ser han den samme kullillen som var på denne markedsplassen i Johannes 18. For vers 18, nei, Johannes 18, vers 18 der, så står det, og tjenerne og vaktene hadde laget en kullill, og de sto der og varmet seg, for det var kaldt, og Peter sto der sammen med dem og varmet seg. Sist han så i den kullillen, så fornektet han Jesus. Neste gang han står der og ser inn i den kullillen, så det som om det kommer sånn her flash, lysglimt, bilder av han står der med den kullillen på markedsplassen. Men Jesus står der, og ferdig med å servere et herlig måltid med fisk og brød. For de som synes det godt. Men Jesus står der med en varme og en omsorg og en kjærlighet. Han har sonet all verdens synd. Han har tatt all sykdom på seg. Og der står han og møter Peter for en gedigen gjenopprettelse. Kan du tenke deg det? Han så denne kullillen og ble minnet om da han fornektet Jesus. Men neste gang han så den kullillen, så kom hans gjenopprettelse. Peter, fø mine lam. Elsker du meg, Peter? Fø mine lam. Ja, du vet, jeg veldig usikker, ikke sant? Jesus sier det to ganger og tre ganger. Der lå hans gjenopprettelse. Fra en som sa, Peter, på den åpenbaringen vil jeg bygge min menighet. Og det på det grunnlaget vi sitter her i ettermiddag. På den åpenbaringen som Peter proklamerte for Jesus for snart 2000 år siden. Altså, det her et sterkt budskap. For det handler om en person, og hans navn Jesus. Jesus Kristus som gikk i døden for deg og meg. Så tok din og min skyld, din og min skam, din og min, skal jeg si for noe, til korttomkommenhet. Det tok Jesus på seg. Og han naglet det til korset. Det fantastisk. Oi, oi, oi. Vet du hva, hvis vi går til Johannes 16, så skal jeg lese noe som fantastisk. Det jo velkjente vers. For der står det i Johannes 16. Vi kan lese fra vers 8. Der er altså en tale om den hellige ånd. Når han kommer, så skal han overbevise verden om synd, om rettferdighet og om dom. Så står det i vers 9. Om synd, fordi de ikke tror på meg. Om rettferdighet, fordi jeg går til min far, og dere ikke ser meg lenger. Om dom, fordi denne verdens fyrste dømt. Hallo! Her det tre ting. Og det tre nye prekene, holdt jeg på å si. Tre punkter. Og det fantastisk. Den hellige ånd, som vi, hør, så heldige. Det må jeg bare si deg. Det dette som forskjellen på, skal jeg si for noe, et før og et nå. Det ikke det heter? Jo, nå du har sånn før-bilde og så nå-bilde. Et før og et nå. Det er det som den vesentlige forskjellen I ditt og mitt liv. Det har denne personen, Jesus Kristus, blitt levende for deg og meg? Det blitt en åpenbaring I ditt liv at denne Jesus, som jeg kan lese om I evangeliene, som jeg hører søndag etter søndag beprekt om, denne Jesus blitt til åpenbaring som gjør at du kan stå igjennom stormen I ditt liv? Som gjør at du kan stå igjennom når tankebygningene blir så tøffe og motstanden så tøff at du står der på det ene grunnlaget at Jesus Kristus, han min Herre. Han min forsørger I livet. Du må huske det, den åpenbaringen som Peter hadde. Ikke en engangs once a time experience, altså engangsopplevelse. Nei, det en daglig Hør, et daglig manifest for det personlige livet, at når jeg står opp på morgenen, ja, det Jesus som min Herre. Den åpenbaringen skal leve som en varm oase og en kilde I mitt liv. Da blir det en lovsang og en tilbedelse. Da blir det faktisk ganske interessant. Hvis en person skulle si til en annen person, Hvem hun, og peker jeg på deg, hvem han der? Hvem hun der? Ser du bildet? Ser du det? Det blir ikke noe sånn, han veldig flink på jobben og sånn. Det flott det. Hun kjempeflink på barna, for eksempel. Nå bare sier jeg noe, for å stå bildet. Eller det kan være at det noe med den personen som gjør at jeg vil bli mer kjent. Jeg vet ikke hva det for noe, men jeg vil den dragning. Vet du hva det for noe? Det kalles Guds ånd. Skal jeg si på en annen måte? Det kalles Guds herlighet. Skal jeg si på en annen måte? Det kalles Guds nærvær. Vet du hva? Der det stor trivsel. Der trives mennesker. Men det nærværet og den åpenbaringen, den blir en realitet når det en åpenbaring av hvem Jesus I ditt liv eller I mitt liv. Det fantastisk. Hæ? Hvis du leser I 2. Korinterne 6, jeg tror det var der det stod. Jeg tok en råsjans her. Jeg tror det var 2. Korinterne 6. Hvis du leser der, så står det noe fantastisk I vers 16 der. Der står det, «Jeg vil bo hos dem og vandre iblant dem, og jeg vil være deres Gud, og de skal være mitt folk.» Hva det som står der? 2. Korinterne 6, vers 16 var det. Vers 16, ja. I del C, tror jeg det var. Så står det at «Han skal være vår Gud.» Og han skal ta bolig iblant oss. Altså Herrens nærvær etableres I ditt og mitt liv. Altså vi en vandrende menighet. Vi er et vandrende tempel. Det er mange som flåser med det der at det kirka den bare åpen på søndagen. Ikke sant? Eller hvis jeg har hørt sånne historier der, at jeg prøvde å komme til kirka, men der var døra stengt, ikke sant? Og så videre, og så videre. Men hør! Du og jeg, vi et tempel for den hellige ånd. Vi et tempel for det som var grunnlaget, og som la en føring I Peters proklamasjon, at han, det du Messias, den levende Guds sønn. På den klippet skal jeg bygge min menighet. Og hva det for noe? Jo, det Jesus Kristus alene. Han alene skal ha ære og tilbedelse. Det Jesus det handler om. Så vet vi jo det, at det gikk jo noen dager, ikke sant? Så kommer vi til Jerusalem-hendelsen, der disiplene på øvresalen, og de venter på det Jesus hadde lovt, nemlig den hellige ånd. Og så kommer den hellige ånd, og det var i den forbindelse jeg leste om det som stod i Johannes 16. Du med meg? Der ramler det noe. Halleluja. Hvor kom den fra? Det var en eller annen sånn, en skrue. Den fikk en skrue løs. Oi, der lå det noe mer. Oi, oi, oi. Si fra hvis jeg detter sammen, da det en eller annen... Men Johannes 16, det var det jeg skulle ha. Johannes 16, så står i vers 8 og 9, han, når han kommer, skal han overbevise verden om synd, om dom og om rettferdighet, om synd. Ja, hva var det for noe? Ja, det er fordi at jeg lever ikke så heldig som. Nei. Det var ikke det Jesus sa. Den hellige ånd er kommet for å overbevise verden om synd. Og hva er det? For de ikke tror på meg. Å, kjære Gud i himmelen. Nå skal jeg være spot on. Det er ikke rart. Det er vanskelig å dra mennesker inn i menigheten. Hallo, nå er jeg spot on. Og dette er realiteten. Mennesker, når de hører ordet menighet, det er interessant å ha sånn en, skal jeg si for noe, ikke sånn spørreundersøkelse, men bare sånn fisking og liksom, treffer mennesker. Hva tenker du om kirker og menighet og sånne ting? Vet du, folk rygger. Det er helt merkelig. I hvert fall der nede jeg kommer ifra. Traff to tidligere venner her for ikke så lenge siden, og kom liksom og kom i prat med de, og så liksom tenkte jeg at liksom, hvordan skal jeg liksom pensle etter inn på et eller annet? For vi hadde jo fint i barndommen. Det høres ut som jeg er steingammel, vet du. Ja, vi hadde det fint i barndommen. Ja, vi hadde det fint i ungdomstida. Og vi liksom var på kirka og det ene og det andre, og vi hadde guttekvelder, og vi hadde videokvelder og det ene og andre. Vi hadde det ikke hjemme, vi hadde det i kirkekjelleren. Der var det så trygt å være. Vi har jo liksom vokst opp der. Og så var vi på noe som heter guttforening, og vi hadde bandøvelser der, og vi hadde liksom, ja, vi hadde, og vi var på leir, og liksom, vi var et miljø, det var fantastisk. Og da er jeg liksom, da kunne jeg stått resten av kvelden og bare beskrevet, og fantastisk dette var. Men det som er saken, det er at, når jeg penslet inn på det, så spørte jeg liksom han ene, så spørte jeg, hvordan er det med Jesus? Nei, jeg er bra med Jesus, men jeg vil ikke ha noe med menighet. Og det var liksom unisont. Og jeg tenker at det er nok ikke noe sånn engangstilfelle. Men jeg kan tenke det er veldig mange som har den samme, skal jeg si for noe, opplevelse eller den samme tanke rundt dette med kirke og menighet. Men vet du noe, når mennesker, altså nå skal jeg høre, teologisk sett, når de snakker og sier det uten at de vet det, så snakker de om du og meg. For vi er menigheten. Har du tenkt på det? Du og jeg, vi kan ikke distansere oss når vi hører mennesker ha den, skal jeg si for noe, forståelsen eller holdningen. Så kan ikke vi distansere oss. Fordi dette er realiteten. Og det er veldig mange som er, ja, Jesus-troende, men de holder seg langt utenfor vi menigheten. Eller kirka. Har du tenkt på det? Jeg tror Herren har en stor menighet som er mye større enn det vi kan fatte og begripe. Iblant oss. Og jeg tror den tiden lever vi i nå, der Herren vil lokke frem disse. Og det gjør seg til kjenne. Og det er faktisk noe av det vi ser i Grimstad. Det er fantastisk i det lille greiene vi holder på med, liksom. Plutselig støyter jeg på noen som sier, ja, jeg tror på Jesus, men jeg lengter etter fellesskap. Oi, jeg lengter etter fellesskap. Nei, men kjære tida, svaret, bli med til søndag hjemme hos oss. De bare plopper opp, liksom. Det er klart at de går der ute, men jeg må jo være der de er. Er du med? Og når jeg treffer dem, så er det plutselig, wow, jeg vet, jeg har jo husgruppe hjemme. Da inviterer de der. Eller du har kanskje en husgruppe eller en cellegruppe, eller hva det skulle være. Wow! Bare ta de med det der. Skulle være det mest naturlige ting i hele livet. Fordi vi er tempel for den hellige ånd. Vi er Guds nærvær i deg og meg. Vet du, det blir sånn, Och jag gleder mig så till nästa vecka när vi ska i gruppa. Åh, det är så gott att vara där. Det har inte något med att du och jag är så himla duktiga. Det har ingenting med det att göra. Visst kan vi vara duktiga, men vet du vad? Det är inte därför människor kommer, men de kommer för det är ett alternativ till det som heter liksom ska jag säga för något. Det är inte bara ett alternativ, men det grusar som min son säger. Alla orden om kärlighet. För det är kärlighet och de upplever det. För det är ett närvar av den helige ande. Det blir ju intressant. Det blir något helt annat. Det är fantastiskt. Då börjar jag spora av min bräcken, men det är ju så. Men det är spor här. Det är ett spor här. Du och jag, vi är menigheten. Vi är i den samma uppenbaringen som Peter hade. Där det inte var kött och blod som uppenbarade för honom. Det var inte en god teologi. Det var inte en god erfaring. Det var inte något som liksom blev fortalt han. Nej, det var något som låg på djupet hans hjärta. Och själv i den överbevisningen så var han faktiskt det största förebildet för sig det sån och bevisa att han var ett människa och han var inte en maskin. Och en överandlig dimension som vi liksom tänk om vi levde på den tiden liksom. Nej, han ger ju ett stjärnexempel för dig och mig. På Markusplatsen. Men så får vi också ett fantastiskt stjärnexempel på genupprättelse. På hur Jesus är i våra liv. När vi faktiskt känner på den smärten att oj, jag sträcker inte till. Oj, jag fejlade, jag syndet eller vad det skulle vara. Du känner i alla fall att det är inte så gott och så, eller så lätt att lyfta händerna. För du känner att du måste göra upp något för din Gud eller kanske ett annat människa. Vi är människor. Men vi ser i denna berättelsen en otrolig genupprättelse och en fantastisk Jesus som faktiskt vi har byggt våra liv på. Och som är söjlen i våra liv. Jesus Kristus, han alene. Är härlig, vet du. Är härlig, vet du. Är nydlig. Och jag tror att det är nettopp detta som människor tränger runt våra liv, i våra nabolag, i våra är på jobb eller vad det än skulle vara i ditt dagliga liv då. Så ska jag vara det gör man inte, men det är nästan sånt det kan du vedde om, men det är sånt man gör. Man gör det inte sånt. Men jag säger jag kan nästan garantera dig i alla fall att det är människor där som längtar efter det du har. Och det är inte en, retorisk sannhet, men det är ett faktum för skapelsen av, fordi människor skapte i Guds bilde. Och när människor skapte i Guds bilde, så går alla människor runt våra liv. Hör, som vi träffar och som vi inte träffar. Alla människor har ett rum i sitt liv som är kun ment för en ting, den helige ånd. Och det människa som har fyllt det med närvaro av Gud vill ha en stadig längsel och tomhet i sitt liv. Men du och jag, vi är satt där till vara fötter, till vara armar, till vara öron, ögon och munnen i den settingen som du är i och den settingen jag är i. För att vara en representant ifrån himlen. Är du med mig? Det är menigheten. Det är den gudomliga uppenbaringen som Paulus har i det fantastiska brevet, Efeserbrevet. Om den hemligheten som vi tidigare tider har varit skjult, men nu har blivit uppenbart, halleluja. Det vet du, det är så kraftfullt. Denna hemligheten sitter du och jag och lever idag. För den helige ånd är gitt. Och den helige ånd är gitt till att vägleda dig och mig. Det är ju andra talen i Johannes evangeliet här. Och Jesus talar om den helige ånd. Han ska vägleda oss. Om det som är rätt och galt och så vidare. Tänk dig där, vi kan leva i en... I en i, alltså, det att bli ledad av den helige ånd. Det fantastisk. Og det noe vi trenger i dag, der det faktisk veldig mye forvirring ute og går. Ikke bare blant, hva skal jeg si for noe, mennesker som ikke kjenner Gud, men til og med blant ledere som hevder at de kjenner Gud. Så pågår det mye forvirring. Derfor trenger vi å komme nærmere kilden. Vi trenger å være der i kilden. Vi trenger å kjenne og erfare at nærværet faktisk etablerer seg i det tempelet som du og jeg er. Amen. Oi, oi, oi. Tenk deg hvilken dynamittkube du er ute i dine omgivelser. Når man kjenner det, at ja, faktisk, så er det sånn det er. Den hellige ånd er i meg. Oi, oi, oi. Over meg, gjennom meg, i meg, ved siden av meg, under meg. Oi, oi, oi. Halleluja. For en dynamikkube du er. Og så hør. Det andre er om synd fordi de ikke kjenner meg. Og her tror jeg vi har gått inn på et område som er så alt for hellig. For det handler om den hellige ånds verk. Men det har plutselig blitt vårt verk. Og det at jeg skal overbevise naboen om at han faktisk bør gjøre noe i sitt liv. Hallo? Vet du hva? Det var som jeg satt her om dagen, det høres så en tid tilbake. Så satt jeg og tenkte akkurat på dette her. Oi, oi, oi. Hvor mange ganger jeg har faktisk forsøkt å gjøre noe som ikke faktisk Bibelen taler om, og som jeg vet da Herren ikke har talt om til meg om, det at jeg skal liksom overbevise et menneske om at faktisk burde justere noe i livet sitt. Ja, men skal vi ikke det da? Jeg bare tygg litt på den. Han skal overbevise verden om synd, og om rettferdighet, og om dom. Hør, det er en hellig ånd som skal overbevise det menneske som ligger på ditt hjerte. Din oppgave, hør, det er å være tempel for den hellige ånd. Så den nærvær av Gud er etablert i ditt liv. Og jo mer det får etablere seg, og jo sterkere åpenbaringen blir at du er Jesus Kristus, den levende Guds sønn. Hør hva jeg sier. Det her handler, alt i Guds rike handler om en ting, tro. Hallo? Det handler om Jesus åpenbart i ditt og mitt liv. Det handler om den hellige ånds nærvær i ditt og mitt liv. Og så handler det faktisk om at jeg skifter fokus om at jeg må få kameraten min som kaller seg frels til å slutte med det og det og det og det. Hallo, det er den hellige ånds oppgave. Min oppgave, det er at jeg lever sterkt med Herren. Hallo, og nå er jeg et spot on, altså. Leve sterkt med Gud og i en tett relasjon som gjør at denne kameraten min begynner å stusse på ting i sitt eget liv. Er du med meg? Jeg må begynne å tro den hellige ånd kan overbevise kameraten min. Og som jeg slutter å høre på røsten, sier Jon Tore, nå må du snart fortelle denne kameraten, han kan ikke gjøre sånn og sånn og sånn. Vet du hva? Jeg må tale den veien og så til de røstene og si, nå er det stopp. Og så kan jeg beskytte vedkommende. Ja, men skal du beskytte så vedkommende kan leve i synd da? Hallo, det er ikke det jeg snakker om. Nå må vi snart forstå budskapet. For det handler ikke om at jeg skal overbevise min kamerat eller min venninne og hvilken synd de lever i. Altså, synd, forstå meg rett. Men det handler om at mitt liv kan bli så attraktivt på min venns liv at vedkommende selv ser, Jon Tore, jeg har noe jeg må bekjenne. Ja, hva er det? Er det sånn og sånn? Vet du hva? La oss bare be om tilgivelse. Og så går vi sammen. Vet du hva? Den hellige hånd skal overbevise verden om synd. Rettferdighet og ungdom. Hva er rettferdighet da? Hva skal det hele om å overbevise om der? Jo, hør. Du er frikjøpt. Det er det sterke i evangeliet når du leser Kolosserbrevet. Han tok skyldbrevet og naglet det til korset. Det som slo oss med bud og regler, stilte han, så stilte han fienden, altså Satan, åpenlyste skue til spott og spe. Altså det er herlig evangeliet. Den hellige ånd skal overbevise om rettferdigheten du har som et Guds barn. Og her ligger det også mye. Det er faktisk en ny preken, det er faktisk en sånn seriepreken på dette her. Det er masse timevis vi kan bare dele. Det å være et rettferdig Guds barn, frikjøpt. Den hellige ånd skal overbevise, og så ser du det tilbake til den åpenbaringen Peter hadde på når Jesus stiller det spørsmålet, hvem sier du at det er? Hør her, den hellige ånd vil skal overbevise deg, ditt liv, og hvilken rettferdighet og hvilken stilling du har innenfor nådens trone. Halleluja. Og det leste vi om. Efeserne 2,6. Du og jeg, vi sitter med han i himmelen, i Kristus Jesus. Tror jeg har sitert riktig fra Efeserne 2,6. Vi sitter med han. Vårt borgerskap er ikke her, men er der. Det er den rettferdighetsstilling. Og når den hellige ånd får overbevise deg om den rettferdighetsstillingen som du og jeg har, wow, og da er jeg tilbake til den dynamittkubben. Hvilken dynamittkubbe du blir. Du skjønner åpenbaringen på hva Jesus har gjort, og hva han har for ditt liv. Den kan ingen ord romme, for den er så kolossal. Og det er den vesentlige forskjellen i våre omgivelser. For da er det plutselig en helt annen mentalitet som vil gjelde i våre liv. Da er det ikke akkurat og stakkars meg, å nei, kjære tid, jeg leste for lite i Bibelen, og jeg var sviktet på bønnemøter, jeg sviktet cellegruppa mi, og å nei, jeg føler meg, nei, jeg er ikke noen kristen lenger, og jeg føler meg dårlig, og uff, var meg, og tok meg en røyk, og uff, var meg. Nei, men er du med meg? Altså, vi dealer. Hver dag. Her er ingen unntak. Alle vi som er her kjenner på den kampen og den fighten som vi får inn i våre tanker. Men da må vi gjøre som Paulus og vite vår posisjon. Vi må vite vår stilling. Og der er saken, har du åpenbaringen om hvem Jesus er? Jesus kommer til deg og spør han, hvem sier du at jeg er? Halleluja, halleluja. Oi, oi, så kan du si det selv. Vet du hva? I den åpenbaringen så har ingen helvetes krefter noen mulighet for å rokke ditt liv. For du ser hvem du er i Kristus. Halleluja. Det er sterkt. Det er fantastisk. Det er fantastisk, det har vært noen fantastiske, fantastiske. Jeg vet ikke hvilken historie jeg skal ta, men det var en herlig historie som, som skjedde for ikke så veldig lenge siden. Sånn, da er det riktig. Det var krøll på tunga, vet du. Du skal prøve å si så mye på en gang, så skjønner jeg at du er faktisk lov å ta noen kunstpauser innimellom og puste litt. Altså, du kan få tenkt litt hvilke, ja, hva, hvordan skal du si det? Jo, noe som ikke skjedde for så lenge siden, det var at I husgruppa hjemme så har vi to personer der. Den ene, hun ene heter det. Hun er ganske nyfrelst og er herlig, vet du. Og når de er nyfrelste, vet du, så vet du at da er det sånn her, det er sånn rett på sak, og det er liksom å stille spørsmål og lure liksom på det ene og det andre. Men jeg må bare fortelle en episode, for den er så nydelig, og den er så herlig, for plutselig så hun sa det midt i selvgruppen, nei, i husmøtet, så sa hun, du, jeg kjente den hellige, altså, Gud bare talte til meg at jeg skulle høre på noe som heter oks. Og så det for seg, liksom. Oks. Ja, det var en sånn fantastisk lovsang. Den heter Oks. Oks. Så gikk det som... Og vi prøvde å søke om, hva dette for noe? Så plutselig så slår det ved. Det var jo Oslo Kristne Senter. Ikke sant? Og det, altså, det så nydelig. Det den der spontaniteten, og det bare liksom... Hun hadde ikke begrep på hva det var for noe. Hun bare hørte på noen lovsang. For det hun opplevde, skulle høre på noe som heter Oks. Hun har ingen sånne her religiøse, skal jeg si for noe, faktor eller fraser, eller langt inn i det der kristenhetens vokabular, som det heter. Ikke sant? Men hun så totalt fri fra det. Det så nydelig. Og det liksom det der greiene der at når de der vitnesbyrdene kommer, vet du, så kjenner du, oi, vet du hva? Jeg gleder meg til neste gang for å høre de her vitnesbyrdene. Og det noe med det. Det som poenget mitt her. Det at når den hellige ånd får lov å leve det livet som den hellige ånd er satt til å leve i ditt og mitt liv. Vet du hva? Da gjelder det å ikke ha satt ned pluggene sine for hardt ned i bakken, altså. For der trives ikke den hellige ånd. Så var det disse to i gruppa. Nå er jeg tilbake til historien. Nyfrelst, den ene, og den andre har på ny vokst opp i kristent hjem, men på ny fornyet sitt gudsliv, på en måte, gjennom den husgruppa. Det er fantastisk. Og det, jeg skal være litt forsiktig med hva jeg sier, for at, det skjønner dere sikkert. For det har litt med den jobben som kona mi gjør. Jeg skal ikke vitne om det. Ser dere det? Det er fantastisk. At jeg skal ikke vitne om det. Men det er det sånn, du lurer av og til på, altså som min kone da, som jeg har sagt, hun driver og hun pleier kosmetikk, og så liksom, ja, hva er hensikten med det jeg driver med? Hvorfor har jeg lykkes? Hvorfor har det gått sånn og sånn? Og vi er veldig tydelige og klare på det, at alt det vi gjør skal ære Jesus. Det er liksom det mandatet man kjenner, det hun har fått, det skal hun forvalte til Guds ære. Og det jeg gjør, det skal jeg forvalte til Guds ære. Det er det vårt mantra, på en måte. Det er det vi lengter etter. Det er at, ja, det er liksom ikke en vanlig jobb, eller det er ikke noe sånn. Nei, det er faktisk et redskap for å nå mennesker med evangeliet. Har du tenkt deg at der du sitter hos regnskapsføreren, at det er faktisk satt der for å være et redskap til å nå mennesker med evangeliet? Hallo, du må ikke se smått på det. Vi må begynne å snu tanken litt. For det er klart at nå har vi blitt holdt igjen så lenge. Men nå er det på tide å se at, å reise og se, wow, her er jeg satt ifra himmelens Gud. Jeg er satt der med en hensikt, og jeg har et mandat. Og det er å vise denne verden at det finnes en evighet igjennom mitt liv. Så er du representanten for himmelen, der du er. Det er fantastisk. Men jeg må tilbake til denne historien, vet du, det kommer jo aldri til poenget her. Så skulle de da på et møte, ikke så langt herfra faktisk, og der var det fire damer, fire Mary Kay-damer da, som skulle på et møte i Skien. Så sitter det en nyfrelst, og så sitter det ei som har fornyet sitt pass. Det har jeg ikke tenkt på før. Det er fin. Det er litt kult. Fornyet passet sitt. Og så sitter det ei som aldri har gjort til kjenne hvor hun står hen. Og så sitter det ei dame til. Det gjelder det samme. Det er ikke pein på hvor de er hen. Men denne nyfrelste damen da, er så, altså, det er litt fascinerende, fordi at, og der er vi forskjellige, men så er, du kan ikke si ikke alle nyfrelste er sånn, det er ikke det jeg sier. Men det er veldig interessant å se hvordan, altså, en smitteeffekt da, hvis du kan kalle det det. Og det er klart at hvis du da driver på med noe, for eksempel en fisker som ikke får fisk, vil jo til slutt gå konkurs. Det jo ganske logisk. Hvis du driver har investert i en par millioner i en fisketrål oppe I Lofoten, og så går du ut på feltet og fisker og fisker, og du, det går liksom uke etter uke, du får ingenting, og til slutt så sesongen over, jeg vet ikke hvordan det funker da, men så må du plutselig betale avdrag på denne fiskebåten, og du har en såpass gjeld at du klarer ikke det, ikke sant? Og du må bare trekke inn årene og bare gå til skifteretten og si at hallo, jeg klarer ikke dette her, jeg kok. Det ble ingen fisk. Altså, skjønner du? Og det litt sånn I våre liv, at hvis ikke vi har dette elementet av den friskheten som mennesker bringer inn I våre liv, så det et tidsspørsmål for du og jeg blir sure sitroner. Nei, det ikke fint. Men sitronen fin å se på, vet du. Men når du begynner å skvise litt på, når den kjenner seg litt presset, så skjønner du at oi, det var ikke så veldig bra det som var på innsiden. Det var litt surt, liksom. Ikke sant? Men det jo veldig fin å se på. Og liksom en stabel med sitroner jo veldig nylig og imponerende syn, liksom. Men det helt klart at det dette elementet som jeg ser når vi har det inn I våre liv, altså nye mennesker som får en radikal forandring, kan være på det ene og andre området, men som møter Jesus og tar imot Jesus, hva det bringer inn av liv, inn I først og fremst mitt eget liv, det en berikelse, men også til fellesskapet. Altså da begynner du å snakke om og kan se og skjønne betydningen av fellesskapet på en helt ny måte. Da blir det ikke sånn, akkurat I dag det søndag, og jeg hadde åpnet sove lenge, men nei, jeg må opp og bøte. Du med meg? Men da blir det sånn at du får nesten ikke sove hele den natt til søndag, fordi du gleder seg som en unge til å komme på møte, for du vet at på møte så treffer du nye mennesker, som har møkket ut. Og du kan liksom ikke gå glipp av, for da føler du at det hele uka blir ødelagt hvis du går glipp av det møtet, liksom. Det blir heller å avlyse alt av sydenturet heretter for å være på møte på søndag. Nei, men det noe med dette her. Altså, forstå meg rett. Det noe med den vitaliteten og det som livgivende inn I mitt liv, som skaper den friskheten og det mot. Altså det motet til faktisk å stå opp for I den bekjennelsen at Jesus, han Messias, den levende Guds sønn. Han min Herre. Men så må jeg tilbake til den historien, jeg kommer jo aldri til poenget. Åh, det sånn det vet du, gi denne mannen en mikrofon. Så oi, oi. Men så var det de her damene satt da I bilen et eller annet sted på E18. Jeg tenker meg, de kom nærmere seg liksom Telemark fylke. Så sier hun her nyfrelst, det så nydelig, og det så fantastisk. Jeg har fått lov å dele det, så det herlig. Så sier hun, jeg må bli døpt! Og jeg var altså, hun på bremsen nesten. Jeg må bli døpt før dette møtet. De her var ferdig sminket, du kan se fra I sine uniformer. Ikke sant? Der satt det salesdirektors og ledere, ikke sant? Og noen røyjakker og sånt. Det var sånn, hvis du skjønner det språket da. Jeg litt for mye inn I det. Men det var sånn, der satt de liksom på ulike nivå. Og så sier hun henne, jeg må bli døpt! Så sier hun der, som aldri har sagt noe om sin tro, eller jeg vet ikke om hun har vært frelst en gang, eller frelst, det har jeg jo tenkt på. Jeg vil også bli døpt. Og så sier den der tredje mann, ja, jeg vil også bli døpt. Og de har aldri bekjent noe som helst. Og så hun som kjører, som har liksom fornyet passet sitt, sier, ja, vil dere også bli døpt? Ja, vi må bli døpt nå, sier hun der som nyfrelst. Det nå, ikke morgen, men det nå. Og de på kjører på E18, ikke sant, mot scenen, så skal de i et møte, vet du. Og så de bare, det er så nydelig. Og så, så tenker hun så, det knaker den her fornyelse av passe. Denne damen som har fornyet passet sitt, altså det vil si, har fornyet sitt kristenliv, har vokst opp i, med en herlig familie, som der foreldrene har stått i et fantastisk arbeid i forhold til rusmisbruk og, og tunge brukere på Sørlandet. Og med hun hatt åndsgaver fra liten av, men så skjedde det noe, at hun ble skuffet i en sånn en vekkelse faktisk på Sørlandet. Der ble en menighetsplanting og skapte stor splid og det ene og andre. Og, og hun rygget tilbake og gifta seg med en ufrelst mann. Vi har fått 4 vidunderlige gutter med, med denne mannen, og jeg kjenner dem veldig godt og sånn. Men mannen fremdeles ikke frelst. Men i dag liksom har sånne tro på at mannen skal bli frelst. Det herlig, vet du. Det fantastisk. Det ikke noe ulykke det om du har en frelst mann eller en frelst kone. Nei, vi har verdens sterkeste våpen, og det kalles bønn. Og den ene, enes rettferdiges bønn har stor kraft i sin virkning, står det. Halleluja! Hva du tenker det? Jeg vet du hva, det er når kristne på affære, vet du. Da er det bob. Da kan alt skje. Men så var det bak denne historien. Satt der i bilen og så sier, så kan vi sånn, oi, jeg må ringe onke, nei, min fetter, ikke onkel, men fetteren min, for han er evangelist. Ja, fantastisk, vet du. Ja, han bor i området her, faktisk. Så ringer han, jeg skal ikke avsløre noen navn, sånn at ikke vi... Så ringer hun da, hallo, så sier hun navnet. Du, jeg har en artig utfordring. Jeg har noen som vil bli døpt. Ja, men det er ikke noe problem, sier hun. Ja, men det er nå. Oi, nå? Ja. Ok, gi meg 2 minutter, så ringer jeg deg tilbake. Og så han her mannen har ringet, og så er det litt artig, så får han tak på en familie som vi kjenner veldig godt. Og så ringer han tilbake, og så sier han, jeg har ordnet det, vi møtes der og der. Og det var akkurat liksom rett forbi, vet du, siste, altså rett før stoppested, så var det der de bodde. Det var helt fantastisk, vet du. Og han fyrer opp denne her boblebadet på, i hagen. Hva heter det for noe sånn, ikke stamp, en sånn jacuzzi, er det ikke det det heter? Vet du, det er helt utrolig, jeg klarer aldri det navnet. Jacuzzi, er det ikke det? Ja. Så fyrer opp det da, vet du, midt i hagen. Og så... kommer disse damene i sine, håper jeg si, dresser og oppspinker og det ene og andre, og så står jeg klar til å døpe seg. Og så sier da denne fetteren da, som hun ringte til, så sier at hun sier at jeg vil, så sier hun som fornyer passet sitt, jeg kjenner at jeg vil også døpe meg. Det er en fornyelse. Jeg vil stå for Jesus. Det er en fornyelse av mitt liv. Ah, halleluja, sier han da, evangelisten, vet du, har en fetter, vet du, så han som har dåpen. Så sier han, men da, jeg skal døpe du, sier han da, til sin kusine, men jeg vil at du skal døpe dine veninner. Så det var jo sterkt dåp, vet du. Så de døpte seg, vet du, alle de her, vet du. Fantastisk, den sminke og alt rart, vet du. Og, det, og ene ble åndstøpt, og vet du hva det er. Og de 2 andre som aldri har gjort kjenne, de plutselig har fått en sånn frimodighet. Nå sier de at det er tro på Jesus. Fordi at det kom inn et menneske som kom rakt ifra verden, og plutselig bare kjente at hun må faktisk bli frelst. Og på grunn av den spontaniteten så hadde jeg utløst en dominoeffekt. Så baler dette på seg. Altså, hør. Det er noe med det å leve i en åpenbaring. Ja, men det er jo veldig greit når du er liksom nyfrelst, og da er du liksom futt og fart, og du er høyt der oppe. Og det har liksom vi alle vært, liksom. Men bare vent til du møter da med hverdagen, liksom. Nei, men hør. Det er det som er fellesskapet der vi kan oppmuntre hverandre. Noen har en salme, noen har en bønn, noen har et profetord, noen har et visdomsord, noen har et bilde. Gavene er gitt ikke for meg alene, men det er gitt til hverandre. Er du med? Det er fellesskapet, og det er menighet. Det er det jeg snakker om, det er det oikos, det greske ordet for samfunn. Det er liksom det der huset, det der hellige tempelet, det er du og jeg er en del av, så sier jo Paulus at vi er satt opp av et støttende bånd. Ja, hva er det for noe da? Jo, det er hverandre. Vi ber med og for vi tenker på hverandre. Dag ut og dag inn. Vi kan liksom ikke gå et minutt alene, vi gleder oss som små barn til vi møter vennene våre igjen. Det den der sult, altså den nøden, den der, skal jeg si, ikke begjære, men det der, den, du sulten på liksom, åh, jeg gleder meg til å treffe Per og Kari, det Ola, og, ja, jeg bare sier noen navn, men du skjønner. Fordi at det har blitt en åpenbaring. Det har blitt en sannhet. Og det har blitt noe som bare pulserer i livet ditt. Det ikke noe sånn tom bekjennelse. Men det en bekjennelse fra dypet, hvor du kjenner bare det. Wow, dette meg. Dette livet. Så blir det en realitet. Og det smitter. Akkurat som det tilfellet i denne lille bilen da, på E18. Jeg må døpe meg. Ja, vi sikkert en menighet som skal ha dåp om en måned eller noe sånt. Hallo? Om en måned? Nei, der var det rett på. Det var ikke akseptabelt nok. Det litt kult. Det litt tøft. Hæ? Her det bare rulle fram dåpsbassenget og tut og kjør, som jeg visste ikke jeg sier. Så du skjønner det at det er den spontaniteten. Jeg tror vi trenger å komme inn i den. Vi har blitt så satt. Jeg skal være forsiktig med å si noe nå. Ja, sier du det? Nei, men du skjønner at jeg tror det noe her. Den hellige ånd vi opplever i ditt og mitt liv. Og så vet du, så skal jeg gå til den tredje. Den hellige ånds oppgave i Johannes 16, det at denne verdens fyrste har fått sin dom. Og så vet vi jo at skyldbrevet ble naglet til korset. Kolosserne. 1:12 og utover. Skal du lese om det? Så slo imot oss med bud og regler og så blablabla. Så du skjønner, denne verden, Gud, som du og jeg, håper å si, dealer med hver dag, han har allerede fått sin dom. Våpen er tatt ifra han. Det gjorde Jesus når han var i dødsriket. Så tok han nøkkelen. Halleluja! Han er avvepnet! Oi, han er avvepnet! Han har ingen muligheter. Men han kommer til deg og meg i form av ulike tanker på det ene og andre settet. Men Paulus, han sier det. Han har gitt oss de våpene vi trenger. For kommer det, så tar vi tanken til fange under lydighet under Kristus Jesus. Så skjønner han, i utgangspunktet og i sannhet, så har han ingen mulighet. Og det her er tilbake til helt til starten på denne åpenbaringen. Er det jeg tror den hellige ånd prøver å lede oss der vi i dette fortrolige rommet med Jesus. At det bare han det snakker om i ditt og mitt liv. Det faktisk der, det der vi vender vårt blikk i den retning. Det til Jesus. Og skulle en eller annen skuffe, så det Jesus vi kommer til. Men verden raser ikke i sammen fordi et menneske, eller to, eller ti, eller hundre, eller hør hva jeg sier, en hel menighet skulle skuffe meg. For det Jesus det handler om. Og en ting skal være klar over. I menigheten så det ingen fullkomne mennesker. Vi ufullkomne, men det en som fullkommen. Og hans navn, hvem det? Jesus. Det fantastisk. Det Jesus. Og det derfor jeg sier. Det derfor jeg sier. Jeg kan liksom ikke uttrykke nok, for jeg bare vet hva det betyr for mitt eget liv. Det å, håper å si, være nær på nyfrelste mennesker da. Det gir livet en helt annen dimensjon og friskhet. Og det veldig utfordrende. Fordi at de graver og de spør, og hvorfor sånn, og hvorfor sånn, liksom. Ja, men det, liksom, det mest selvsagte, liksom. Har du, men det ikke så selvsagt. For det helt blanko. Men der kan vi være en utrolig støtte for mennesker. Og det det den hellige ånd, eller det det du og jeg satt til I Guds rike. På den plassen du så det den oppgaven den hellige ånd har for deg. Det så, hør, du må fri deg fra det å strebe etter noe du ikke skal, eller noe du, håper jeg, ikke skal være. Du må se det dyrebare av det Gud har satt deg. For det først da, når du ser det, at du begynner å bli effektiv I den hellige ånd. For da ærer du skaperen. Og da skjer det noe I våre liv. Når våre liv en tilbedelse og en ære til han som faktisk det dreier seg om. Jesus Kristus. Så blir du en himmelsk atmosfære der du og der du beveger deg. Og det faktisk så stor forskjell. Og jeg har mennesker rundt meg som I dag sier akkurat det der. Som vitner om det. Du kan si det. Du, vi har et ektepar I gruppa. Og nesten sånn at mannen kom, altså, og så skal jeg klare å male det bildet da. Men det er sånn, det mitt siste åndedrag. Min siste mulighet for å liksom å kunne leve. Jeg gjør det siste forsøket, desperate forsøket på å kunne være I et fellesskap. En oppegående mann. Med fire. Nei, de har bare tre. De har tre gutter. Oppegående, driver business og firma. Kona det samme. Men han sier det. I dag så har han fått et uttrykk, eller sånn en, skal jeg si for noe, det en sånn der slogan. No turning back. Det ingen vei tilbake. Han har fått møtt Jesus. På den måten at det ikke en religion for han. Men det blitt en åpenbaring. Og det det som jeg ser hele essensen I mitt liv. Og jeg vet at da vil det også være I ditt liv. At alt dreier seg om en ting. Åpenbaringen på hvem Jesus hvem han og hva han har gjort, og hva han kan gjøre I ditt og mitt liv. Jeg skulle ha den mannen jeg prater om nå. Jeg sier at en ting å høre hans vitnesbyrd, men du skal se et enda sterkere vitnesbyrd når du hører kona. Hva hun sier om hun har fått en ny mann. Jeg sånn, wow. Da kjenner jeg stå på hellig grunn. For det så kolossalt. Og det da jeg skjønner at her rører vi ved noe som faktisk kan endevende din og min situasjon så radikalt. Og ikke bare din og min situasjon, men faktisk hele menighetens eksistens. Og så voldsomt, og det var rart jeg galt sagt. Det var voldsomt, men hør. Når mennesker iblant oss får oppleve nettopp det som denne mannen har fått oppleve, skal jeg love deg. Det blir et helt annet trøkk. Og det ikke kanskje for du, sånn at du får sitte her på samme plass neste søndag. Du med meg? Og det litt vittig med han her. Fordi at han ringer meg nesten hver dag, vet du. Og det som I utgangspunkt kunne vært min pappa, da. Men det er så nydelig, for at nå skal han ned på en sånn en... Han skal ned til Danmark på en liten sånn en kickstart, som man kaller det. Jeg skal ikke male ut om det. Og så skal han til Tønsberg, forstod jeg det, noen dager etterpå. For han skal liksom, det er ingen vei tilbake. Nå det bare en ting som gjelder, det at Jesus kan bli så mer synlig I livet hans sitt. Og jeg må bare si, jeg synes det fantastisk. Og jeg vet at denne mannen har nesten ikke sovet på 3 år. Vært I dyp depresjon. Og har fått alt som heter menighetsliv og religiøsitet langt, ikke bare opp I halsen, men det har tatt livet av ham. Og det første gang vi traff han, Det var en sånn at du kan snakke om, det finnes ikke noe tilfellighet, men vi bare dumpet bort til hverandre. Og jeg liksom, uten å tenke over det, både jeg og Marianne, vi stod og pratet med han og kona, så bare delte vi noe som lå på vårt hjerte, hei sånn. For de visste jo hva vi har gjort i livet, og så videre, og så videre. Så bare delte vi, så sier de, det min redning, sier jeg. Oi, din redning? Wow, hva mente du med det, liksom? Men bare det at den delte vågde å si hva jeg drømte om, det utløste det mirakelet i det menneskets liv og den familien. Så du skal være klar over at det du har, det betydningsfullt. Og det kan være faktisk det at du bare sitter på det, proppen til at ikke det strømmer mennesker inn. Hallo? Jeg tror at vi må begynne å være ærlige. Og så si og erkjenne faktisk foran den levende Gud, Herre, tilgi meg, jeg har faktisk misforstått. Jeg har tatt dine oppgaver. Oi, oi. Og det her knaker i åndeverden, altså. For det er snakk om å gå ut av et mønster og inn i en frihet, som jeg kaller det. For jeg ser hvordan mennesker kommer i en frihet, og det er fantastisk. Men kan du sitte igjen med dette i kveld, nå skal jeg avslutte. Hvem sier du at han er? Hvem er han for deg? Så la alle andre spørsmål, la det bare fare. Men la det bli det du kretser ditt liv om. La det bli det viktigste, at det blir en åpenbaring. For ut fra der, så er det Herre vi bygger sin menighet. Tenk deg, når hans folk, vi som er hans barn, hans folk, lever i denne åpenbaringen. Du sier ikke at vi ikke gjør det, men jeg sier allikevel, jeg utfordrer deg. Fordi Herren vil at alle skal bli frelst. Ikke sant? Han døde ikke bare for deg og meg. Fantastisk det, at vi har fått del i nåden og fått denne gaven. Men det er tusentals av mennesker her på Stathelle som trenger å få oppleve Jesus. Og da er mitt spørsmål. Hvis den proppen sitter i mitt liv, så vil jeg bare si, Herre, jeg kjenner, tilgi meg. Tilgi meg for jeg har tatt ditt sted, Helligånd. Tilgi meg for at jeg har prøvd å overbevise mennesker om hvordan de skal leve. Altså, vi må begynne å lese hva det står. Og hva den Hellige Ånd faktisk er satt til i denne verden. Han kom for en hensikt. Og det må jeg si er fantastisk å oppdage. Men jeg ser det ikke før Jesus blir en åpenbaring. Er du med? Wow. Vet du hva? Jeg har bare lyst til å stå her og preke i natt, men det skal jeg ikke gjøre. For jeg kjenner at Herren har så mye godt for dette stedet. Altså, jeg kjenner det bare. Altså, det dere har holdt på med har vært en gigaforberedelse på noe som ligger der fremme. Jeg kunne sikkert stått opp på stolen og stått og bare talt ut et eller annet, men jeg kjenner det ikke det som er poenget. Poenget er at Herren har hatt et startsted for dere. Og dere er kommet til et punkt som den Hellige Ånd, nesten, jeg kjenner at den Hellige Ånd bare venter på. Og liksom bare får det der håndslaget om at, ja, det er du. Det er du som skal gjøre det. Jeg vet ikke om jeg kan forklare det, men det er litt sånn. For at du skal bare få leve utifra den gaven og det kallet som Gud har gitt deg. Og det er sammenligningsfritt, fordomsfritt. Fordi at du er unik. Og det er det som er så viktig her. Du skal ikke være med. Du skal ikke snakke sånn som jeg gjør. Du skal ikke se ut som jeg gjør. Og så videre og så videre. Og jeg sier heldigvis. Men du må bli trygg på det barnet du er for den levende far. Jesus Kristus. Og ut fra der, så er det den åpenbaringen, den tryggheten, der er den kraften fullendes. Og da er det ikke grenser for hvor den Hellige Ånd vil lede deg. Er du med? Halleluja. Fader, jeg bare priser deg, og jeg takker deg. Du så vidunderlig, Herre. Takker deg for hver eneste en, Herre. Jeg ber om at du skal bare åpenbare deg. Ja, nettopp det som Peter virkelig bare kjente og ble en sånn en sannhet for ham, det at du Jesus Kristus. Samtidig som han kjente på det å være et menneske, med sine feil og sine mangler, så kunne han være frimodig, Herre. Fordi han visste at det var bare du. Det handlet om at det var du som fullkommen, Herre. Herre, jeg ber meg at du skal bare velsigne livets vann, Herre. Velsign menigheten, Herre. Velsign alle de hjemmene som representert her, Herre. Jeg ber, Herre, at du skal bare skape i de, Herre, en atmosfære av ditt nærvær som gjør at mennesker, Herre, ikke kan holde seg unna. Det ber om, far. I all frimodighet så takker deg, Herre, for at alt det de har gjort til i dag, Herre, det har vært i tillit og i tro til det du har talt om for denne menighet og for menneskene her, Herre. Så jeg ber deg, Herre, bare velsign, Herre. Velsign Erik som ute, Herre, på feltet. Velsign familien, Herre. Velsign menigheten, Herre. Jeg ber om det, Jesus. Velsign alle hjemmene som representert, Jesus. Fader, du ser de som ikke frelst, men som har en eller annen relasjon inn i menigheten, Fader. Jeg ber, Herre, at du skal tale til dem akkurat nå, Herre. Overbevise dem, Herre. Vi ber om det, Jesus. Jeg takker deg, Jesus, for at du, Herre, har en fremtid, Herre. Jeg takker for at det mange hjem som skal åpne seg, Herre. Jeg takker for at det mange hjerter som skal ta imot evangeliet, Jesus. Fader, i ditt navn, Herre, så jeg takker deg, Herre, for at du har satt ditt seil på livets vann, Herre. Du har satt ditt seil, Herre, og du har ditt nærvær, Herre, gjennom hver eneste troende, Herre Jesus. Som ung, som eldre, Herre. Ja, Jesus, jeg bare priser ditt mektige navn. Jeg priser ditt mektige navn. Robosikini lachana la sinineia. O robosininaleia la basinineia. Takk, Jesus. Takk for din godhet. Takk, Herre. Takk, Herre. Takk, Jesus. O robosikini lachana.